Ваше Високопреосвещенство, скъпи в Господа, отци и братия! Проблематиката за духовното здраве е фактологична още от момента, в който Бог създаде човека и основно след неговото грехопадение. В книга Битие 2 глава 7 стих четен: И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа. За да изясним проблема с духовното здраве, следва първо да изясним факта, че то почива основно върху обгрижването на човешката духовна природа, която Битие писателят Моисей идентифицира с думите «вдъхна в лицето му дихание за живот», т.е. Твореца Бог преподал живота, безсмъртната човешка душа, която най-мъдрият човек, свети цар и пророк Соломон, в книга Еклесиас проповедника, глава 12, стих 7, нарече животоряж божествен дух. Отказаното можем да направим логичното заключение, че живота е божествено дело, а душата е притежание на този, който я преподал и продължава да преподава, преизпълнена с таланти, правещи човека уникална личност пред лицето на Твореца. Чрез тези таланти човек трябваше да съхрани чистотата на своята душа, чрез която да преоткрива пътя водещ го към неговият роден дом, боговечността, мястото, което Христос простичко нарече Царство Божие. Свети апостол и евангелист Йоан във своето първо съборно послание, глава 4, стих 8, прави най-кратката възможна характеристика на Твореца, казвайки, че Бог е любов, от които думи разбираме, че човекът, както и Вселената, са продукт на изключителна любов, поради което в стих 16 евангелиста подчертава, че ако човекът беше избрал да пребъдва именно в любовта, то реално той щеше да пребъдва в Бога, а и Бог да пребъдва в неговата душа. Човекът обаче избра да пребъдва в греха, а този несмислен избор привнесе в него духовната болест, израждаща се в последствие в телесен недъг, в тлетворна болка. На основата точно на това заключение, особено в днешното съвремие, се формират и толкова научни дисциплини, като психология, психотерапия, психиатрия, които, забележете, се формират на основата на една дисциплина, наречена психосоматика, базираща се на старогръцките думички психи, душа и сома, тяло. Дисциплина, стремяща се да изясни появата и развитието на симптомите и на болестите. Как толкова много дисциплини се стремят да открият нещо, за което Спасителя Христос е преподал знание преди повече от 2000 години, чрез което знание Светата Църква беше и е лечебница за човешките духовни и телесни страдания? Отговор е един. Липсата на вяра и познанство с Христа, т.е. те не се умяват да достигнат до духовната проблематика, задоволявайки се с вяло докосване до свързващият елемент между душа и тяло, душевността, олицетворяваща човешкото съзнание. А християнската вяра, почиваща на твърдите устои на Словото Божие, предадени ни от Господ Иисус Христос, до категоричност ни учи, че здравето е продукт на безгрешие, а болестта продукт на грях. Поради това следва да забележим, че в книгата, която най-много може би употребяваме, Требника, липсва молитва за здраве. Във всички останали, молитва за немощ, за избавяне от всяко зло, в основата стои просбата към бащата Бог. да прости греховете на страдащото си дете човека. Затова и псалмопевеца свети цар и пророк Давид преди 3000 години в Псалом 42 стих 5 възкликва: защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. А неговия син, премъдрия Соломон, в притчи Соломонови 16 глава 24 стих, подчертавайки силата на Словото Божие, говори: приятна реч е вощен мед, за душата сладка и за костите лековита. Красиви думи, изразяващи истината за светата ни вяра, царителна, когато почива на непоклатните устои на Христовото Слово. Затова и Христос в грандиозната си мисия сред хората наблегна на ценността, която бе поставена от Бога в основата на всемира, постави я като живец на вярата, живец на човешките взаимоотношения, лекарство, лекуващо пълноценно човешката душа. Нова заповед ви давам: да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще позная всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Синът Божий, чрез църквата си и чрез таинството на таинствата, Светата Евхаристия, ни преподаде голямото лекарство за човешката душа, своето пречисто тяло и своята животорияща кръв, показвайки ни не как да обичаме, а как да любим първо себе си, а след това и своя ближен. А светото причастие се превърна в трамплин за изцерената душа по пътя й към вечността. Живеем в едно съвремие, в което приемаме себе си за образовани и за интелигентни хора, патетично определящи се като жители на 21 век. Колко от тези милиони и милиарди, живеещи в подножието на този псевдо, на тази псевдопатетична истина, са разбрали, че светото причастие Спасителя иска да ги направи не жители на вековете, които са прах пред лицето на Бога, видно 102 псалом, а жители на вечността, давайки им шанс да придобият своя роден дом, Царството Божие. Роден дом, който обаче е достижим само за чистата, излекуваната душа от заразата на греха. Бих казал малцина. Повечето са затънали заблудите на столетията, страдащи и въпреки това не стигащи до покайният плач на душата, умиващ нейното страдание. И тук стигаме до втората част на божествения стремеж за изцеление и за спасение на човешката душа. В ръката си Твореца държи един ефективен и съвършен инструмент за претворяване на душата, и това е страданието, видимо интегрирано в човешката битийност чрез множеството видове изпитания, чрез които Бог отново, с много любов, желая да приведе падналата човешка душа от блатото на греха към чистотата на светостта. Затова и праведният Йов, чрез визията за собственото си страдание, в глава 11, 10 стих пита: ако той, т.е. Бог, мине и заключи някого в окови и го извади на съд, то кой ще го отклони? А свети пророк Амос в 3 глава 6 стих получава: тръби ли в град тръба и да се не изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допусната от Господа? Така стигаме до знанието, че всяко едно страдание е пропито от любовта на Бога. Любов изпитваща, но и очакваща завръщането на блудната душа. Вече една година на човечеството тегне теглотата на едно такова изпитание, наречено COVID-19. Какво сторихме обаче ние хората? В продължение на почти 365 дни съумяхме ли да се вгледаме в самите себе си с цел да открием проблема за пандемията? От наблюдение всички бихме казали категорично не. Всички се концентрираха да търсят проблема около себе си, но не и в самите себе си. Така постепенно в човека трайно се настани страхът. Питам, ако Словото Божие говореше в нас, дали хората щяха да стигнат до тази духовна тегота? Ако в съзнанията и в сърцата ни звучаха думите на свети апостол и евангелист Йоан от неговото първо съборно послание, 4 глава, 18 стих. В любовта страх няма, но съвършенната любов пропъжда страха, защото страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Дали щяхме да допуснем страхът да ни потопи в пясъците на духовната нищета и забрава, обзети от болка и от тъга? Това е едноличен отговор на всяка човешка съвест. Ако човека не съумее да стигне до духовното знание на Словото и не съумее да се противопостави на греха, дори и да преодолее тази пандемична криза, без придобито духовно здраве, живота ни ще се редуват кризи от различно естество, но с едничка цел – промяна и спасение. В контекста на гореизложеното няма как да не засегнем и мисията на църковните пастири като основен елемент за преодоляване на това кризисно състояние на човешката душа. Без да бъда многословен, защото всички ние по ръкоположение сме пастири, ще цитирам думи на Спасителя Христос, изложени в Евангелието по Матея, 23 глава, 9 стих. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. Защо тогава нашите пасоми ни наричат отци? Защото отец може да бъде само този, който бащински с личен пример съумява да обръща и претворява човешки души, които не само стъпват на истинският път, но и стават членове на семейството, наречено Енория. Считам, че всеки един пастир, ставайки причина за запознанството на духовно оздравената душа с нейния Създател и Баща Бога, става и част от преодоляването на глобалните кризи в човешкия живот. Затова и в пастирското ни служение винаги трябва да звучи посещащо древната мисъл на първите християни. Vita clerici evangelium populi. Живота на клирика – евангелие за народа. А Господ Исус Христос в Евангелието по Лука, 12 глава, 49 стих, със тъга ни говори: огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал. Постарах се в краткост да предам нещо, пак казвам, върху тази тема може да се направи цикъл от беседи. Като единият цикъл задължително, може би, трябва да легне върху пастирското служение. Защо засегна сем по пастирското служение, като цитирах, вие знаете 23 глава по Матея какво е изразява. Нали знаете какво е изразява? Това е речта на Христос, изобличителната реч на Христос прямо фарисеите, които се приемали за духовни водачи на народа. Това е пресечната точка за съвременния пастир, който следва Христос, да се умее да позиционира себе си. Бъдете убедени, че ние не сме добре позиционирани в нещо съвреме. И тази липса на позиция, знаете ли на какво се базира? Аз се извинявам, че говоря откровено и пряко. Базира се върху незнанието на Словото Божие. Върху това се базира. Знаете ли, Спасител Христос, когато получава, да не говорим за святия апостол Павел, който получава конкретно за пастирството, той определя каква трябва да бъде и личността на епископа, между другото. Знаем, че в първите времена на апостолското служение, презвитер, т.е. няма пряко разграничение между презвитерството и между епископската власт. Но тук не е въпросът кой каква власт обема, а какво се умява да даде от себе си, по какъв начин той може да послужи на човека срещу него. Тук поменах, че от момента на грехопадението болестта пряко навлезе в човека. Но ако ние не се умеем да разберем, че заболяването е една строга специфичност, тя първо тръгва като духовна болест, за да премине фактически в телесно болезнено изживяване. И това се случва, когато не се вземат мерки за духовното оздравяване на душата. А пастирството, скъпи брати и сестри, скъпи братия, пастирството е в основата на оздравяването на човешката душа. И ако ние като пастири не се умеем да разберем тази истина, горко ни. Защото всички знаем, че се представим пред Бога и в един момент ще трябва да дадем отговор за тези неща. Аз бих ви задал, между другото, един хипотетичен въпрос, който въпрос задава блаженни Теофилакт Охридски, и същия той дава и отговор на този въпрос. Той задава този въпрос, когато размишлява върху учението за пастирството на Спасителя Христос. Къде се намира учението за пастирството в Светото Евангелие? Хипотетичен въпрос отново задава. Да попитам помадите духовници. Къде се намира учението за пастирството? 10 глава от Евангелието по Йоанна. И там, когато говори за добрият пастир, който полага душата си за своите овци, и когато говори за наемника, блаженни Теофилакт задава един въпрос. По какво можем да познаем кой е добър пастир в Христовата църква и кой е наемник в Христовата църква? Бъдете убедени, че тук риторика не може да има. Отговорът е един. Пряк. Няма много отговори на този въпрос. Мога да ви оставя да помислите по този въпрос, но и ще ви дам отговора. Блаженни Теофилакт казва, че добрият пастир е този, който има добро, съвършено знание върху Словото Божие. Благодаря ви за вниманието.
Благодарим. Ако някой има въпрос.